Loen apostel Pauluse kirjast roomlastele 5. peatükist esmalt 2. salmi. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga, me Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Meil on ligipääs sellele armule, räägib siin Paulus sellele kogudusele kirjutades. Ja räägib ka täna selle kirjutatud sõna kaudu, mida just hetkel lugesime, ka meilegi. Meil on ligipääs Jumala armule. Mis asi on arm kõigepealt? Arm on teenimatult hea kohtlemine. Me oleme ära teinud võib-olla midagi halba, aga meid koheldakse hoopis hästi paremini, kui me oleme seda ära teinud. Ja see on Jumal arm, et tema kohtleb meid ikkagi hästi, kuigi me ei ole seda nõnda väärt või ära teinud. Aga mis on ligipääs? Ligipääs on ju võimaluseks ole. Võimalus minna sinna, kuhu tahad minna. Aga ligipääs ei tähenda seda, et kindlasti minnakse sinna ja saadakse seda, mida tahetakse. Ligipääs armule tähendab seda, et meil on võimalus tulla Jumala juurde ja saada seda armu, mida me vajame. Lähevad need, kes tahavad seda saada. Ligipääs siia kirikusse on küll kõigil avatud. Ja ma arvan, et meiegi meelest võiksin täna olla mõnetegi rohkem inimesi, kui on tulnud. Ja kindlasti mõnigi võib-olla oleks kindlasti tahtnud tulla, kuid pole saanud, on omad põhjused, puudused, mis tahes. Aga mõni teine polegi pidanud seda oluliseks või tähtsaks, et siia tulla. Nii et ligipääs ei ole mitte selle asja kätte saamine, milleks millegi juurde, vaid on võimalus. Aga on Jumal armust. Jumal arv on tegelikult väga avar. See hõlmab väga palju, tegelikult kõike. Mille tarvis inimene seda vajab. See hõlmab nii igapäeva elu ja selleks vajaliku saamist igapäeva toit ja kõik muu. Kui ka võimalus saada igavest elu, seda jumaliku au, jumaliku kirkus, Jumala riigis, millele Paulus ka siin selles kirjas roomlastele vihjas, tegelikult eksisteerib kogu elu siin maa peal vaid Jumala armust. Jumala poolt on nii kõik, mida me saame eluks, tegelikult võimalik tänu Jeesule Kristusele. Kui poleks olnud lunastusplaani, mille tõttu või mille kohaselt Jumala poeg Jeesus Kristus ka ristil oma elu jättis, mis oleks siis olnud? Aadam ja Eeva oleks seal samas, kui nad seda keelatud puu vilja sõid, ilmselt ära surnud. Ja mitte kedagi meist nende järeltulijaist poleks olemas olnudki. Nii et tänu Jeesusele, tänu tema enesohverdusele, nagu Pauluski siin vihjas, on meil see võimalus saada Jumala armu eluks ja kõigeks eluks vajalikuks. Kuid ka nende elus, kes Jumalast midagi ei tea või hooli, ehkki on midagi Jumalast kuulnud, ei tunne ega arva tema heast tahtest midagi, aga arvasta sellega, ka need tegelikult elavad ju ja saavad oma eluks vajalikku ikkagi Jumala armust. Kuigi alati võib-olla seda otseselt nõnda väljendatud ei ole. Aga ma loen, mida Mattes on kirja pannud, Mattes on keelu viiendasse peatükki, lõigukesi Jeesuse mäe jutlusest. Salmid 44 ja 45. Jeesus ütles sinnanda, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. No see ei ole küll midagi väga lihtsat, mida Jeesus siin ütleb, mida tegema peab, kuidas olema peab. Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Et te saaksite oma taevas isa lasteks, tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja head üle ning vihma sadada õigete üle kohtuste peal. Nii kurjad kui head, nii õiged kui ülekohtused saavad kõigest sellest heast osa, mida Jumal jagab ka toit meie laual, meie põldude laedadele kasvava tõttu, kuna need on saanud ja saavad ka õigel ajal nii päikse paistet kui vihma, ütleb siin Jeesus. Siin ta ei nimeta küll seda sõna armu, aga tegelikult me mõistame, et eks see kõik ole Jumal armust. Et ka noodki, kes Jumalast midagi ei tea, aga ei arva, võivad oma igava elu elada ja võib-olla mõnedki väga hästi lausa elada. Aga tegelikult on nõnda, et kui Jumal rahuldab ka nende, kes temast midagi ei tea, aga hooli igapäevaelu vajadused, siis paraku sellega see armu osa ka piirdub. Aga Jumal sooviks armu rohkemaks, ainult meie igapäeva elu kõige hädavajalikumate vajaduste rahuldamiseks. Vabandus. Ja siin Paulus just seda vihjabki, sellele vihjabki kirjatas Rooma kogudusele, et me oleme saanud Jeesuse Kristuse läbi usus ligipääsu sellele armule, milles me seisame. Ta räägib siin rohkemast kui lihtsalt elus olemise armust ja armust igapäeva elu vajadusi rahuldatud saada, vaid räägib igavusele lootusest. Ja võimalusest elada niimoodi, et Jumal saab igavest elu kinkede pakkuda. Ja sellise armu osalised ei ole automaatselt kõik inimesed. Nagu võib-olla igapäeva päike vihm ja igapäeva leib meil laual. Aga siin nimetab Paulus, et meil on ligipääs sellele armule. See tähendab, et me võime seda tahta, seda saada ka siis, kui me selle juurde tuleme. Nii et jah, ligipääs on ligipääs, aga selle kättesaamiseks, millele ligipääs on, tuleb sinna minna ja seda võtta. Aitäh! No kui siin sai nimetatud, jah, et Jumala arm on enamat kui, või Jumal pakub armu enamaks kui ainult see maine igapäevane elu, siis no muidugi me kindlasti võime meelde tuletada ka seda, et tegelikult ju oleme kõik surelikud ja meegi hulgast on lahkunud nii meile lähedas inimesi kui ka meile kaugemaid inimesi, kellest oleme kuulnud, kellest midagi teame. Ja Paulus ütleb ka siin kirjas Roomlastelegi, et just patu tõttu on surm tulnud. No viienda peatükist Rooma raamatust 12. salmist loeme. Sellepärast, nii nagu ühe ainsa inimese kaudu on pat tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikides inimestesse, kuna kõik on patu teinud. No aga nüüd, et kui Jumal annab armu, annab andestust, et võiks siiski elu jätkuda, võib tekida küsimus, et aga et miks siis Jumal kõikidele seda armu ei anna, et surma ei olekski, miks igavesti elada. Kas Jeesus Kristus ei ole mitte kõikide eest surnud? No on küll, aga. Vaat siin ongi aga. Teises kirjas korintlastele 5. peatükis 15. salmis on ka Paulus sellest kirjutanud. Nii teine korintlase 5 ja 15. salm. Ja ta on surnud kõikide eest. Esimene osa sellest lausest. Tõepoolest, Jeesus Kristus on surnud kõikide eest. Aga ma olen edasi. Et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende surnud ja üles äratatud. Ta on surnud küll kõikide eest, aga mitte selleks, et inimesed võiksid, kes patu üle elavad, jätkata seda patu üle elamist, halba teha enesele ja teistele ja nii igavesti ilma surma nägemata. Ei, ta on surnud kõikide eest, et elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratud. Et elaksid ka temaga kooskõlas, tema head tahet järgides, et Jumal võiks seda anda, mida ta soovib. No muidugi võime jälle siin natukene filosofeerida või mõtiskleda, et ja kuidas siis sellega on, miks Jumal ei saa siis kõikidele igavest elu anda. Mis oleks, kui surma ei oleks praegu siin selles elus siin maailmas? No kindlasti ei saaks keegi teist ära tappa, kõige halvem inimene, kõige halvem ei saaks teist ära tappa. Aga kurja teha ja halba teha saaks küll ja küll ja küll ja küll. Ja no mis elus oleks siis? Mis oleks siia elu siis, kui ainult me peaksime kogema seda, et teaks halba, haiget ja valu ja määra ei surekski üldse? Mis elus selline oleks? Kurjategija surm lõpetab tema võimalused jätkuvalt kurja teha, aga ka mõnelegi praegu kannatavale inimesele on surm nagu väljapääs, mis vabastab sellest kannatustest, tuleb ometi lõpp. Ja mõnigi inimene joob just sellepärast soovibki siit elust lahkuda, et tuleks ometi lõpp. Aga Jumalal on ju palju paremad plaanid, et surm tuleb küll, lõpp tuleb küll, aga surmal ei ole viimane sõna öelda kõige kohta. Siiski Jumal soovib anda igavest elu, igavses õnnes, igavses rõõmus. Jah, kuigi surm iseenesest ei ole mitte sõber, vaid on vaelne nagu Paulus seda ka kirjas korintlastele 15. peatükis nimetab. Aga selles patuses maailmas on see siiski lahendus, võib-olla selles pooles tea, et lõpetab selle, mille igavesti keskmine oleks halb. Ja apostel Peetrus kirjutab ka meie usust ja lootusest, nagu võiksime lugeda või loemegi tema teisest kirjast. 3. peatükist, 2. Peetruse 3 ja 13. salm. Meie aga ootame tema tootuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. See on midagi palju paremat. Kui palju siin maailmas on õigust, eks seda tsipake ole ka. aga kui palju seda ebaõiglust on. Oi, 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 tootult rohkem. Meie ootame aga tema tootuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. Võibolla tähelepanu väärne on ka see, mida proovet ja saaramaps on kirjutanud meile 26. peatüki 10. salmis, et halba inimest ei muudaks ka isenesest sinna õiguse maale sattumine. Sinna maale sattumine, kus nii-öelda valitseb õigus. Ja 126. peatüki 10. salm ütleb, leiab aga õel armu, ei õpida õiglust. Õiguse maalgi teeb ta ülekohut, ega näe issanda kõrgust. Kui oleks selline võimalus, et saaks ka õel sinna, kas ta muutuks seal heaks? No ei muutuks. Heaks muutumise võimalus on meil praegu. Ja kui me seda võimalust ei kasuta, seda armu, mida omal meile uueks, paremaks saamiseks pakub, siis ei aitaks ka saamine sinna, kus ümberingi aina headus valitseb. Kus ainult head inimesed on. Ja kindlasti ei tunneks patuse iseloomuga, patuste kalduvustega inimene ennast mugavalt ja meeldevalt selles seltskonnas, kus tema tegudele hea pilguga ei vaadata ja ei nõuse oldaks sellega. Aga tegelikult on nõnda ka, et kui ta ei muutu heaks ka selles heas olukorras, siis ta jätkaks seal ka halva tegemist. Ja Jumal välistab selle, et sinna, kus ei peaks midagi halb olema, ei satuks keegi, kes tahaks halba teha. On välistatud see, et ei tee halba ei endale ega teistele. Ei muuda nii-öelda paradisi põrguks. Vaid sinna uuele maale, kus õigus elab, saavad ka need, kes on siin maa peal õigeks saanud. Siin Rooma raamatust, kus ma algul lugesin, ütles Jumal, ütles Paulus, et me nüüd oleme õigeks saanud usust. Usust. Usk ei tee kedagi õigeks, aga usk Jumalasse, usk pääste plaani, usk nendesse võimalustesse, mida Jumal pakub inimesele muutumiseks, õigeks saamiseks, teeb inimese õigeks Jumale ees. Jumal arm, andestus kõige sellepärast, mis on paha olnud ja pitanud andestus, vaid ka tahe ja võimalused ja jõud saada teistsuguseks, halvast heaks. Me oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga. Ma tulen selle mõtlure hetke pärast veel tagasi. Ja tõepoolest. Ja me oleme saanud ligipääsu sellele armule, milles me seisame. Me peame uueks saama. On piiblis nii mõnesse kohas kirjutanud. Ja ka Paulus on sellest kirjutanud ja kust ma loen praegu tema kirjast Efeslastele 4. peatükist, seal nüüd 22-24. Teil tuleb jätta oma endis eluviisi poolest vana loomus, kes laastub petlike himude käes. Ning saad uueks oma meelelaadilt, mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vakatuses. See, mis on halb ja vale ja paha olnud, see tuleb jätta, ütleb siin Paulus. Tuleb jätta oma endis eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike heemude käes. Võibolla see mõttekene on ka tähelepanu väärne, laostub petlike heemude käes. Pahad himud, pahad soovid, patusid himud ei pruugi alati igaühele patustena näida. Võibolla tundub nii mõndagi, mis tegelikult on paha, et see ei olegi nii paha. Lausa hea. See on petlik. Tegelikult see laostab inimese enda. Ja lõptulemus on ka muidugi igav nõukatus. Ja siis ongi vaja, et meil uueks saada. Kõik see paha, ekslik, petlik, hukutav jätta ja minna sinna. Jumal armust ka saada sinna, kus me enam ei ole sellised. Olete usust õigeks arvud, nagu lugasin see Pauluse kirjast Roomlastele 5. peatükist. Aga siin natuke edasi samast kirjast Rooma 5, 12. salmis ütleb Paulus, ma lugesin sellest juba, aga loen veel. 12. peatükk ja sealt esimesed kaks salmi. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure alastuse pärast. Seda võib ka teisiti öelda, et selle Jumala suure armu pärast. Tooma mõjud Jumala elavaks ja pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Järgi muganduge praeguse ajaga. Vanem tõlge ütleb, vist ärge saage selle maailma sarnaseks. Ja küll. Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meile uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Muutuge teiseks. Tehke endale selgeks, mis on hea ja õige ja mis paha ja vale. Mis paha ja vale jätta ja püüelda ja saada ja saavutada see, mis on hea ja õige. Ja küll, Paulus ütles, et muutuge oma meele uuendamise teel. See tähendab seda, et mõtte viisist ja meeles saab kõigest, kõik alguse. Aga ei maksa siin ka mõelda valesti, et noh, nagu inimene ise suudaks oma mõtteviisi ja meelelaadi muuta ja siis inimene võiks ise heaks saada. Kahjuks sellist valeõpetust levitatakse maailmas küll. Nagu inimene see võiks ennast omast jõust, oma tahte jõust muuta tõeliselt heaks ja õigeks. Ei, seda inimene ei saa, ei suuda. Ja Paulus ei mõeldagi seda. Aga inimesel on, mis vaja soovida, otsustada. Inimene peabki soovima ja otsustama. Et elada nii või teisiti, elada nii nagu õige, kui on selgeks saanud, mis on hea ja õige. Ja siis, kui on selgeks saanud, siis ka seda järgida. Tulen tagasi selle juurde, mida lugesin kirjast Efesaste 4. peatükist. Teil tuleb jätta endis eluviisi pärast vana loomus, kes laostub petlike himude käes ning saada uueks oma mõtte laadid ning riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. Jumala poolt loodud elama tõe õiguses ja vabaduses. Et see inimest muutev jõud tuleb väljast poolt inimest. See tuleb Jumala käest. Jumala poolt loodud uueks. Ja nii-öelda loomuliku, kui seda sõna siin sobiks kasutada, tavalise inimese kogemusest räägib Paulus ka selles kirjas roomlastele 7. peatükis, ütleme ka ise enda kogemusest, 18. salmis. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses ei ole head, ei ole head. Tahet mul on nagu head teha, ma ei sooda. Isegi kui inimene saab aru, mis on hea ja õige, see on suurepärane, see on hea. Kui inimene saab aru, mis on hea ja õige ja tahab ka niimoodi olla, siis ta ei pruugi seda tegelikult saavutada. Isegi tahet on, aga ei suuda, ütleb siin Paulus. Ja tõepoolest, tegelikult on ka nõnda, nagu Paulus kirjutab filiplastele, Filippi kogudusele, et isegi see tahe ja võime muutuda tuleb tegelikult Jumala käest. Filippi 2 ja 13. salm. Sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Kui on tahet teha seda, mis on õige, siis see tahe ei ole ka meist enestest. See tahe on Jumala käest. Ja ma mäletan, kuskil on Ellen White kirjutanud ka sellest, et isegi inimene, kes Jumalat ei tunne, soovima elus muutus millestki pahast vabaneda, isegi kui ta ei tea seda, on see Jumala mõjutus juba temas. Jumal on talle selle soovi pannud, et ta tahab muutuda. Aga noh, soovist üks jääb väheks, nagu sa juba nimetatud. Ja Jumal on see, kes tegutseb, et te tahate ja toimite. See tähendab, et ka tegelikuses teete nii, nagu on Jumala tahe. Ja nõu. Ja loomulikult on see kõik Jumal armust. Loomulikult võiks veel nimetada siin, et Jumal ei muuda ka mitte kedagi vastu tema tahtmist. Kui inimene ei taha Jumala tahte kohaselt elada, Jumal tale tegi, siis on nii seda tegema. Aga kui inimene tahab, kõigepealt annab Jumal teadmise, annab tahte, siis annab ta ka suutlikkuse saada. Võib-olla küll mitte sõltuvad inimese nii-öelda, võimetest ja võimatusest, mitte korraga paugu pealt kõigest halvast heaks, väga heaks saada, vaid pikka peale, pikka mööda, kelle juures ei võim toimuda kiiremine, kelle juures aeglasevalt, aga see kõik on Jumala käest. Ja tegelikult on see kõik ikka Jumala armust. Tulen ikka selle sõna arm juurde tagasi. Ka Tiitusele kirjutas Paulus, nagu ma loeksin nüüd või loen Tiituse kirjutanud kirjast 3. peatükist. Salmid 4-7. Aga kui Jumala meie pääst ja heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid. Mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma alastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Seda vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie pääste läbi, et me tema armust õigeks saanud oleksime igaveselu pärijad lootuse põhjal. See on pühavaimu töö, et inimene võib vanast, halvast heaks saada, patusest puhtaks patutuks saada. Tema armust oleme õigeks saanud, ütleb siin Paulus. Tegelikult on kogu meie elu ja eriti kindlasti see usuelu või pyyä, elata, antaa nagu õigeen, Jumalalle meelepärane on. Ikkagi Jumal armustu. No, korintlastele kirjutas Paulus esimeses kirjas endast ja küll pidades silmas just seda, et ta võib seda apostli ülesannet täita Jumal armust, no, nagu võiksin, nagu loeksin ka esimest kirjast korintlastele 15. peatükist 10. salmist. Ma loen selle ära ja siis kõigepealt ja siis paar sõna selle kohta. Nii esimene korintus 15 ja 10. Aga Jumal armust olen ma see, kes ma olen. See on selle lause esimene osa. Jumal armust olen see, kes ma olen. No edasi jätkab, et ma saan olla nüüd ja täita seda post ülesannet. Aga ma mõtlen, et tegelikult on ju kõik see, kes me oleme, mis me oleme. Kui me oleme nii mõnestki pahest vabanenud, kui me oleme paremuse poole jõudnud, see kõik on Jumala armust. Jumala armust oleme need, kes me oleme. Ja tulen tagasi selle algul loetu juurde. Ja kõik, mis on pahasti olnud, ega olnud ei saa olematuks teha. Aga mis on andestatud, see ei pea enam meid vaevama. Siin Paulus räägib rahust Jumalaga, et oleme õigeks sõnud usust, see on meil rahu Jumalaga. Me võime olla rahus sellega, et Jumala arm on meid muutnud. Kuid üks asi veel, millele lõpuks tahaks ka natuke tähelepanu pöörata, on see, et kui me oleme Jumala armus saanud ja elame Jumala armus, siis milline on meie loomulik suhtumine meie kaas inimestesse. No kõigepealt mäletate, lugesin Jeesuse mõned sõnad, mida ta mäeutlus ütles, et palvetage ka nõnda pärast, kes teile halba teevad, et taagi usavad, et võiks oma taevas isa lasteks saada edasi. Ja selle sarnane mõte ka Luuke evangeeliumi 6. peatükis 36. salmis. Olge armulised, nagu teie isa on armuline. Oh ja, me oleme Jumala armu osalised päevast päeva. Olgem armulised ka meie kaasinimeste vastu. Elame siin maailmas, kus eksimatuid pole. Võibolla üks eksib rohkem, teine vähem. Ka me ise nende hulgas, aga olgem neile kõigile armuline, nagu Jumal meilegi on. Aamen.